Ég vil með fórseti, ég held að svo gæti verið. Ég held að þeir sem að núna krefjast þess hér fyrir utan og með sínum undirskriftum að það verið efnt, að þetta lofaorð þjóðaratkvæðagreiðslu verið efnt. Ég held ekkit að allir þeir sem að krefjast þess munu endilega segja að þeir vilji halda áfram aðildarviðræðum. Sumir segja ábyggilega, nei, ég vil það ekki. Aðrir segja já, af því að þeir þykja svona nokkuð samferðir og svo eru enn aðrir sem að vilja halda áfram en eru svo sem ekkit vissir um að neitt það geti komið út úr samningaviðræðum sem að þeim þóknist og vilja kannski helst ekki ganga inn í þetta bandalag. En ég held að vissulega virðulegi forseti að það gæti eitthvað gerst að við náum ekki viðunandi samningi, það er alveg rétt og mér finnst orðið viðunandi ekki nógu gott en það er ekki við kann ekki annað orð til að lýsa nákvæmlega því sem ég á við en hérna ég til það til dæmis vera að það skipti megi máli að við getum rekið hér sjávarútveg, hér er náttúrulega allt öðru sem sjávarútveg er alls þar annars þar í heiminum, þetta er bullandi gróða fyrirtæki og ég tel það náttúrulega það væri frágangsök eins og sagt er ef að við getum ekki stundað áfram sjávarútveg sem að þeirri sömu hagkvæmni og er nú. Það væri frágangsök fyrir mínu. En á hinbóina þá vil ég líka að sjávarútvegurinn eins og hann er reikin í dag utan Evrópusambandsins greiði meira í sameiginlega sjóði landsins heldur en er. Vissulega, það er alveg mögulegt.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.